Протока Дрейка – одне з найбурхливіших місць у світових водах, між іншим. Так, львівський письменник Маркіян Прохасько вперше в житті став за штурвал. Він дізнався, що під час найгіршого шторму немає значення, який курс у яхти, а ймовірність того, що тебе врятують в холодній антарктичній воді – 2%.
Я собі так стояв за стерном і думав, нащо я взагалі тут поплив в ту Антарктиду, я ж її навіть не бачив.
Лік дням потроху втрачається.
Є та Антарктида? Немає. Я собі подумав, зорі є, сонце є, мрія здійснюється.
Найпівденніше місто у світі – Ушуая в Аргентині. Маркіян прилетів сюди, аби звідси на польській яхті «Сельма» поплисти до Антарктиди. 17 лютого 2019 року, зранку о 12 годині, вони вийшли з порту. Інші моряки кричали їм «Ну, легкого вам Дрейка!». Вони мали на увазі не репера, а вони мали на увазі протоку Дрейка. Але в перший день була спокійна і лагідна протока Бігля. Протока названа на честь корабля «Бігль», на якому Чарльз Дарвін у 19 столітті робив свої дослідження, між іншим. Капітан яхти сказав, що всі, хто подорожують Сельмою, мають чергувати на кораблі. А це означає, що також мають вміти керувати судном. Так, львівський письменник Маркіян Прохасько вперше в житті став за штурвал.
Спершу, звісно, було трохи незвично, бо яхта зовсім не так, як автомобіль, слухається. Я за кермом автомобіля всього один раз сидів, коли там пробував, але відчуваєш, що так крутиш рулем, і автомобіль зразу повертає. А яхта, ти можеш покрутити, зробити багато обертів, і ніби й нічого не відбувається, а потім воно як шугане вправо там чи вліво. Ну і вже згодом я от відчув, та, що треба от так от повернути, і воно за кілька секунд тебе, наче так наздожене, знаєш, і ти тоді повернеш, так як хочеш.
Капітан провів інструктаж. Якщо ти виходиш на палубу, то завжди треба пришпилятись, бо інакше тебе викине за борт. А ймовірність того, що тебе врятують в холодній антарктичній воді – 2%. Тобто в тебе майже немає шансів. І, між іншим, людина в середньому може прожити в такій крижаній воді трохи більше, ніж 2 хвилини.
Капітан жартував, та, що якщо хтось випаде, і якщо нам вдасться його витягнути, і він навіть виживе, то капітан його особисто задусить після цього.
Справедливо. А потім вийшли в океан. А це означало, що спокійна і лагідна протока Бігля залишилась позаду.
Я собі так стояв за стерном і думав, о, як гарно, немає ніякої морської хвороби у мене. О, це похитування, і що? Трошечки незвично. Але наступного ранку я прокинувся і був уже під кутом, як та була, під кутом 45 градусів. Дивне враження, коли ти з другої полиці зіскакуєш вниз і все перекошено. Весь світ перекошений і ще й гойдається. І постійно пострибує, і постійно треба за щось триматися, притискатися якось до чогось. Але десь за 20 хвилин вже накрило, тому що почало бути дуже погано. Все так починається з голови. Голові так стає важко, потім воно так наче щось опускається, так у шлунок, і все тіло.
Оу. І в такому стані ти ще маєш собі щось приготувати поїсти. А на Сельмі були дуже вузькі проходи. Тому для того, аби приготувати на кухні, ти мусиш спиратись спиною до стіни, а ногою впиратись в тумбу. Ширина десь метр, і в цьому метрі так тілом спираєшся всім, щоб руки в тебе були вільні, і ти міг щось готувати.
Коли яхта по хвилях під вітрином, під кутом 45 градусів, скаче, стрибає, закачує, то цих от кілька днів було дуже погано.
Коли Маркіян познайомився з командою Сельми, він дізнався, що екіпаж яхти встановив рекорд Гіннеса. У 2015 році вони були найпівденніші у світі і дістались моря Роса. Хоча минулий рекорд і був всього лише на декілька метрів менше, та все ж. Загалом Сельма відрізнялась. Вона не була звичайною туристичною яхтою. Розрахована на 10 людей, довжина біля 20 метрів, ширина 7 метрів. І на відміну від інших яхт, які часто використовують пластикову обшивку, Сельма була металевою. Капітан та його помічник відповідали за безпеку, але решта, хто був на кораблі, мали обов'язок чергувати. Там прибирати коридори, мити посуд, прибирати в туалеті, кухню, їдальню. І чергувати Маркіяну потрібно було не вранці, чи коли там тобі захочеться, а цілу добу. Оскільки чергували по двоє, то на кожного припадало 8 годин. 4 години він стояв за стерном. В погану погоду вони домовились з іншим, так би мовити, пасажиром, мінятись на штурвалі кожні 30 хвилин. Елементарно, щоб не задубіти.
І вже, здається, в перше моє чергування здавалося, що це наче шторм. Але помічник капітана мені сказав, що це ще нічого, то 6 там, балів умовно, напевно. Але вже тоді це були такі американські гірки. Таке відчуття, що яхта от відривається, зараз відірветься від води. Потім вона так бабах падала на воду. Хвилі вже тоді так перетікали через ніс, а було таке теж враження, що наш правий борт так 10 сантиметрів був, ну, був похилим, наче ще 10 сантиметрів і будемо черпати воду з океану. Але мені сказали, що це нормально, що яхта на це розрахована. Вона ж не відкрита посудина. Ну, це не баняк, там, не ринка, що там вода буде затікати. Воно просто буде занурене у воду, той ніс, і нічого страшного. Було трохи моторошно спершу, але вже, ну, коли за хвилин 20 ти розумієш, що це все гаразд, що вже звичаєвся, вже кілька разів перепитався, а чи це нормально, чи це нормально. І вже заспокоївся, почав діставати таку неймовірну насолоду, несподівано. Коли ти так, оцей момент, коли ти відриваєшся від хвиль, а потім от знову падаєш і ти керуєш усією цією яхтою в океані. Ну, мрія здійснюється.
Морська хвороба у Маркіяна і не збиралась відступати.
До речі, коли виходиш назовні, морська хвороба так тобі не дошкуляє. Але коли повертаєшся знову, ну, всередину, то головне завдання, я так собі вивчив, якомога швидше дійти до ліжка і лягти, поки тебе ніхто не рухає. Тому що, от, якщо так добіжиш до ліжка, є шанс, що ти блювати не будеш.
Протока Дрейка. Одне з найбурхливіших місць у світових водах. Протока має 400 кілометрів завдовжки і 820 кілометрів завширшки. Це найменша відстань, яка відокремлює Антарктиду від решти земної суші. Маркіян розумів, що він застане шторм. І шторм настав.
Якось, я навіть не пам'ятаю, який то день, можливо, навіть наступний після цього першого дня в протоці, прокидаюся від жаху, що яхта розвалюється. Розвалюється, тому що ми от йдемо кораблем, яхта йде, і раптом нею наче крутить, раптом якийсь такий удар потужний, і яхта, ну, двигтить. У мене була думка, що робити, якщо я зараз яхту от розламаю навпіл. Треба бути готовим вибігти там назовні. Потім подумав, що це вже не буде мати значення. Бо що ми вибіжемо назовні, і що далі? В океані без нічого. Але, власне, ну, я заспокоївся, напевно, бо зрозумів, так, що мені, ну, що мені казали, що яхта не таке витримує, вона ще й, ну, не таке може зробити. То вже, ну, просто слухав.
Товщина металевої обшивки яхти – 1 сантиметр. І це все, що захищає тебе від океану та айсбергів.
Під час шторму навіть, ну, лежати було так наче боляче. От коли стоїш і тебе нудить від морської хвороби, ну, в таку більш середню погоду, а от в штормі хотілося просто, я не знаю, втиснутися в ліжко, стиснутися в позі ембріона, ще щось, щоб тебе тут наче не було.
Через протоку Дрейка вони йшли приблизно 5 днів. І усі ці дні Маркіяну було погано. Він постійно блював, і морська хвороба не відступала. Він дізнався, що під час найгіршого шторму немає значення, який курс у яхти. Головне – не дати їй перевернутись. В ті дні Антарктида здавалась йому якимось далеким образом. Картинкою, легкою повітряною кулькою, до якої не дотягнутись. А шторм реальний. І він тут і тепер, і він на тебе постійно тисне.
Ті кілька хвилин мені деколи здавалося, що на що я взагалі тут поплив в ту Антарктиду, я ж її навіть не бачив.
Насправді, якби українські полярники мали своє власне судно, яке в будь-який час могло доставити науковців в Антарктиду, то, можливо, і для таких українських мандрівників, як Маркіян, цей шлях був би легшим. Про судно говорив і Євген Дикий.
Це, між іншим, свого часу було одною з причин, чому саме Україна виграла такий, знаєте, неофіційний тендер на те, кому дістанеться станція Фарадей. Бо на той час у нас ще був науковий флот, зокрема і льодового класу. Ну, на жаль, востаннє своїм судном ходили в 2001 році. З того часу вже всього флоту нема. Але, по-перше, суто економічно. Да, один раз судно треба придбати, ніхто його дарувати нам зараз не планує. Але далі ми б не платили фрахт іноземного судна кожного року, а платили б тільки реальні витрати. Да, судно – це витратна штука, але ж в будь-якому разі чуже судно, воно теж витратне, плюс маржа судновласника. То за рахунок оцього плюс маржа судновласника, власне, ну, років за 10 воно б окупилось. Це по-перше. По-друге, там питання не тільки в грошах. І навіть, я б сказав, зараз не стільки в грошах. Ринок послуг в Антарктиді, це на сьогоднішній день ринок, знаєте, як оце продавець води в пустелі. Що, а чого така дорога? А ти походи передах, поторгуйся. Ринок логістики в Антарктиді на сьогоднішній день – це ринок, де попит набагато перевищує пропозицію. Коли реально в комерційний фракт здаються 2, максимум 3 судна, А тим часом країн, які мають стайні чи не мають флота, зараз біля 20. Але це ми говоримо суто про судно як для логістики. А насправді ми ж говоримо, що по-хорошому судно має бути саме науковий досвід. Тобто, крім логістики станції, воно б ще й давало можливість, власне, досліджень у Південному океані. Бо те, що ми робимо зараз в Південному океані, це, як там, за відсутності туалетного паперу користуємося наждачним.
У 2021 році Україна нарешті придбала судно для станції «Академік Вернадський». Криголам був придбаний у Великобританії і називався «Джеймс Кларк Кросс». Тепер у нього назва «Ноосфера». Лік дням потроху втрачається. Ти не розумієш, чи випливете 5 днів, 10 днів чи півроку. Це такий часовий бермудський трикутник.
Але тут одного дня щось змінилося. А я встав, ну і прокинувся вже, і якось майже зразу відчув, що щось з організмом не так, як було вчора і попередні дні, що щось наче інакше. І це було, ну, таке більше інтуїтивне відчуття, я б сказав. Я, якщо чесно, то все одно не спішив вставати, бо не хотів з добрим там ніби гумором встати і обламатися. Та? Але в принципі, насправді, десь інтуїтивно вже знав, що хвороба мала би минути. І я встав, і ще було трішечки так десь крутило там, але це вже було зовсім інше відчуття, і вже, ну, зовсім інакше я себе почував у той ранок.
Маркіян був втішений, що хвороба нарешті минула. Він почав надолужувати усю ту їжу, яку не їв, поки вони йшли протокою Дрейка. Це було 24 лютого 2019 року. О 12 годині ранку він мав заступити на чергування. І раптом почув, що хтось зійшов вниз і сказав, ось уже видно перші острови. Тут потрібно сказати про одну річ, яку постійно плутають. Антарктида і Антарктика – це частково тотожні поняття. Але Антарктида – це сам континент, а Антарктика – це регіон, і він включає в себе і острови, і ті моря, які межують з континентом. Сама станція «Академік Вернадський» знаходиться на одному з таких островів. Він називається Галіндез, тобто в регіоні Антарктика. Але часто-густо це все разом називається просто Антарктида. Я сподіваюся, нормально пояснив. Антарктика – це регіон, а Антарктида – це континент.
Логічно, що я мав би, ну, побігти подивитися на них. Є та Антарктида? Немає. Ну, це ж заради цього я врешті і плив, та, бачити її. Але мені тоді дуже хотілося відтягнути цей момент. От деколи відтягують люди момент перед тим, як увімкнути там перший комп'ютер чи новий комп'ютер. Хочеться ще потягнути, перш ніж розпакувати, відкрити подарунок від Миколая. Хочеться потягнути, не розпаковувати, щоб, ну, такий передсмак довше тривав, і якась така приємність, думка гріла, та? І це саме було з Антарктидою у мене.
Маркіян пообідав і чекав моменту, коли буде змушений вийти з каюти, коли йому вже скажуть «виходь звідти».
Я вийшов на палубу, була прекрасна погода, сонячна, ну, не дуже типова для Антарктиди, я так чув, бо багатьох було перше враження, що там все було похмуро. Але все одно люди були в захваті. Ну, а тут взагалі все було сонячно, майже не було ніяких хмар, тільки якісь такі, ну, милі білі хмаринки. І я дуже повільно, дуже так, наче обережно, на 360 градусів обернувся навколо себе і наче хотів вібрати в себе всю цю дійсність, от яка мала так шматочок за шматочком переді мною відкритися. Ну, з трепетом і хвилюванням я так вийшов на цю палубу, повністю готовий і, власне, подивився так на довкола. А першим побачив той острів, який попереду. Море мерехтіло під сонячним промінням, і острови дуже виразно вибивалися. Деякі шапки на островах. Ну, острови невеличкі, вони як гірка, вони як пагорб, умовно, так. І от ті острови з тими шапками людяними, вони наче такі от закатані, наче той лід такий от викатаний і блискучий дуже. І воно так взагалі виглядало, якісь глазуровані тістечка на океані. І все блистіло. А я собі подумав, от ніби острови бачив, море бачив, сонце бачив, і що ж так захоплює? Побачив перший айсберг, і воно таке було. Все це чисте, ну, не перенасичене інформацією, наче світ якогось такого початку створення. День третій, коли все вже найважливіше є, чи як там у Толкіна, зорі є, сонце є. Ну, якась така, словом, простота і лаконічність, і, ну, і неймовірний захват. І поєднувалося враження, що це реально нарешті, і враження, що я от тут, Ну і кульмінація така на цей момент. Кульмінацій, напевно, в подорожі було багато, але от така першочергова, первинна кульмінація, що я отут, бах, побачив її.
Ми дістались берега. Кілометри крих, я щоночі долаю кожен з них, щоб сховати тебе від чужих очей. Я прошу, не будити мене ще, в твій сні гризаються слова. Він мовчить, та здається, що все дарма. Вони були так схожі на птахів, я годував кожну літеру з руки. Сить мене туди.